Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Доктор філософських наук, професор Євген Бистрицький уже в нашій студії. Добрий вечір, пане Євгене.
Добрий вечір, пане Василю.
Багато чого трапилося протягом цих вихідних, очікувано з одного боку. Я думаю, ми почнемо з вчорашньої події в Києві. О 12-й годині на Майдані Незалежності, зокрема в столиці і в багатьох інших містах по цілій Україні, відбулися мітинги, віче, акції протесту під загальною назвою «Ні капітуляції». І це, вочевидь, витворює або створює пружину для розвитку подій, передбачити результати, яких ми ще не можемо. А ви особисто були вчора в центрі?
Так, да, був.
Чому?
Ну, по-перше, це виходить із моєго розуміння того, що відбувається. Річ у тім, що ця демонстрація, якої би потужності, я підкреслюю, вона б не була, це допомога фактично Україні всій сформувати таке ставлення до нас Заходу, західних наших партнерів, а їх представників, особливо Нормандської четвірки, да? Ну і до певної міри і Росії, щоб вони розуміли, з ким вони мають справу, що ми консолідовані і що ми не допустимо, я б сказав, вільного або на угоду Росії трактування підписаною, на жаль, формули Штайнмайера, так називаємої формули Штайнмайера. Тобто, інакше кажучи, ці демонстрації, я сподіваюся, що 14 числа, да, Покрову, свято захисників фактично України, люди теж піднімуться і вийдуть, може бути, навіть більш потужно. Це мирна демонстрація. Вона не є Майданом в тому сенсі, що ми хочемо змінити владу. В кінці кінців влада обрана, і ми ще не зрозуміли, де ми з нею знаходимося. Хоча є і позитивні, і негативні сигнали. Да? От. А це саме демонстрація нашим партнерам, наскільки Україна рішуче буде відстоювати своє право. А от про це право і формулу Штайнмайера, може, ми трошки поговоримо, тому що вона надзвичайно проста. І одночасно вона говорить те, що вона говорить. І от те, що вона говорить, треба трошечки, я думаю, розібратися, тому що я її кілька разів читав, і нарешті, думаю, щось зрозумів цієї форми.
Ну, протягом останнього місяця прізвище Штайнмайера згадувалося дуже-дуже багато разів з різними трактуваннями навіть топ наших політиків і урядовців у тому числі, іноді з взаємовиключними меседжами до суспільства насправді. Чи, зрештою, було і опитування, так, що люди розуміють і як вони розбираються в тому, що таке ця формула Штайнмайера? І, ну, висновки і результати цього опитування насправді досить, ну, не дуже добрі. Медіа, яке дуже часто апелює до цієї термінології, не завжди, можливо, пояснює, що за цим стоїть, або пояснює в свій якийсь зрозумілий спосіб. Для вас це один абзац, кілька речень, все дуже просто?
Річ у тім, що по структурі вона досить складна для розуміння. Це формула, яка, як би назвав науково, в собі містить її, вона містить в собі так зване перформативне якби, твердження. Що це значить? Вона говорить... Вона сама є закон, фактично. І говорить, що ця формула є теперішнім законом, який мусить вступити в силу в день початку місцевих виборів на цих окупованих сьогодні територіях. Так? І якщо вони пройдуть у відповідності до законів Конституції України, от, і якщо... якщо вони пройдуть, і якщо буде затверджено Бюро демократії і прав людини, це інститут ОБСЄ, буде затверджено цим бюро, інститутом цим, я розумію, аналітичним, да?
Легітимність...
Да. Легітимність чого?
Виборів.
Ні. А того, що було узгоджено трьохсторонньою контактною групою. Все. Все це вступає в силу тоді. Що це значить? Це значить, що в формулі Штайнмайера приховано або прямо говориться, що мусить бути переговори на рівні, трьохсторонньому рівні. Тобто ми мусимо визнати суб'єктами переговорів представників Донецької, там, ЛНР і ДНР, так званих, да? От, які фактично не обрані або призначені навіть на основі нелегітимних виборів, з ними домовитися. Там будуть, очевидно, представники, я не знаю, там буде ОБСЄ, вона просто затверджується фактично. От. І домовитись про щось. А от про що домовитись? Тобто тут не говориться, які би, про що буде домовлено, які будуть результати цього домовлення. Тут говориться, що от та формула, це формула, яка мусить наповнитися змістом домовленості цих трьохсторонньої контактної групи, яка, ще раз повторю, приймає як суб'єкт, приймає суб'єктність цих тепер незаконних фактично.
Тобто легалізує їх?
Легалізує їх фактично, так. Да. Легалізує їх. І от то, що вони домовляться, якщо вибори проходять паралельно, вибори проходять успішно, да, тобто відповідності до стандартам нашим, то ця домовленість буде вступати в дію. Тобто фактично це от переговори трьохсторонньої робочої групи є включені в Мінські угоди, там десь в кінці вони є. Но їм передують і відведення важкої озброєння, от, і вихід на кордони, значить, і контроль над кордонами українських військ і так далі. І це серйозно, в принципі. Тобто, я розумію тепер владу, яка підписала цю нашу нову владу, да? Що вона тепер буде говорити, ми будемо такі переговори вести, щоб заповнити оцю загальну рамку формули тим змістом, який на. А який нам потрібен зміст? Тепер ми з вами можемо завершити це обговорення. Нам потрібно, очевидно, і проти цього якраз, аби за це виступали всі демонстранти, ні капітуляції чому було? Тому що потрібно спочатку вирішити безпекові питання, умовно кажучи, роззброєння і відвід всіх там найманців, там озброєння інших країн, так би мовити, роззброєння незаконних озброєних формувань, вихід на кордони, закриття кордонів і після цього вирішення політичних питань, тобто виборів. От це саме головна вимога. І тому демонстрації, які були, і я думаю, будуть, вони мусять показати рішучість народу України, громадянського суспільства, щоб воно відстояло ту послідовність, яка найбільш логічна.
До новин сьогоднішніх. Розведення військ у Петрівському і Золотому, що мало розпочатися 7 жовтня, відклали через порушення бойовиками режиму припинення вогню. Про це 7 жовтня заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Радіо Свобода. Далі цитата. Сьогодні мало початися розведення, про це йшлося в останні дні. Про це дійсно домовилися у Мінську наші переговорні команди. На превеликий жаль, ви знаєте, що декілька днів тому були обстріляні і Петрівське, і Золоте. Наскільки ви пам'ятаєте, наше рішення було про те, що розведення починає на 7-й день після того, як на цій конкретній ділянці зберігається мир і не відбувається обстрілів, сказав пан Пристайко.
Припиняється вогонь, да, обстріл.
Ну і це великою мірою, ця пауза, вона про що говорить в розведенні військ? З іншого боку, це частково задовольняє і вимоги вчорашніх мітингувальників, так, не відводити війська.
Справа не в мітингувальниках тут. Справа в тому, що оці бойовики або сепаратисти, за якими стоїть Росія, показують, що вони певно самостійні, вони нікого не слухаються. І в цьому є певний сенс, тому що вони ті маріонетки, яких на довгому поводку відпускає Росія, і вони роблять, що хочуть, і показують свою суб'єктність, так би мовити. Бачите, от ми хочемо. Ми стріляємо, хочемо, не відводимо, хочемо, відводимо. Це от якраз це демонстрація своєї незалежності і сили. Звичайно, вони залежні, і сила у них прийшла із Росії, озброєння Росії, і тих офіцерів, які допомагали тренувати і навчали їх. От. Ну, тим не менше, Росія каже, от бачите, вони самостійні. Ведіть так з ними переговори, не з нами, я тут не при чому, каже Путін.
Ну так, зрештою, Росія заявила, що не контролює самопроголошені ДНР та ЛНР на окупованих територіях. Про це передав журналістам, заявив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитрій Пєсков, передає ТАСС. Ми говоримо про врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту. Кремль, безумовно, має певний вплив на Республіки Донбасу, але ви знаєте, що Республіки Донбасу – самостійні суб'єкти у врегулюванні цього конфлікту, відповів Пєсков.
Ну, от будь ласка. Тому, я думаю, демонстрація мусить довести, що цей підхід не спрацює. Не спрацює ані як формула Штайнмайєра, ані як частина, яка дійсно там є переговори трьохсторонньої групи і їх домовленості в Мінських угодах.
Президент сказав, що зради немає.
Ну, поки що зради немає. Є тільки формула, яка наповниться або зрадою, або буде наповнена нашим змістом. Скоріше всього, це не буде сприйнято в рамках трьохсторонньої так званої групи. І вона провалиться. Так, я думаю, поки що йде. Но от тут є один момент, і я думаю, що цей момент може щось можливо якимось чином поміняти. Може виникне ще формула. Річ у тім, що формула Штайнмайєра – це просто спосіб, схема, яка на погляд того, хто його висунув, і на погляд представників Нормандської четвірки, допоможе зробити хоч якийсь крок в плані реалізації Мінських угод. Хоч перший крок. Ну і от ця нормандська зустріч. Можливо, щось змінить в цьому, подивимося. Добре, що вона, формула, відкриває можливість цієї зустрічі. Тому що наші партнери фактично сказали, давайте або підписуйте, або там нема про що говорити в наступному формандському саміті. Да? От що важливо. Ну, подивимося. Коротше, формула водночас відкриває можливість і дійсно капітуляції, безумовно, і можливість якогось просування далі.
Тобто ви не є цілковитим противником?
Поки вона не заповнена, що тут говорити? Бо тут ясно. Єдине, що, ще раз, я думаю, що правильно говорили, що її немає в Мінських угодах, і Порошенко про це достатньо ясно сказав, тому що вона відділяє від всіх Мінських угод одну частину без врахування всіх інших статей. В тому числі і від важкого зброєння, там, ну, і так далі, і так далі. Тобто питання безпеки, вона не вказує на них, як буде вирішуватися. В цьому сенсі вона ближче, звичайно, до капітуляції, ніж до якогось там позитивного зрушення переговорів.
Колеги з BBC Україна, 5 годин тому у них з'явився матеріал з цікавим дуже заголовком. Штайнмайєр прокоментував формулу Штайнмайєра. Під час візиту, це я цитую зараз BBC, під час візиту до Тбілісі президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр розповів для BBC, звідки взялась і що передбачає так звана формула Штайнмайєра. Відповідаючи на питання кореспондентки BBC Ніни Ахметелі, якою була роль Росії у створенні цієї формули і чи є правдивими слова Петра Порошенка, що вона написана у Кремлі, президент Німеччини сказав ніякою і зазначив, по-перше, я не розумію ваше запитання. Далі він пояснив, як виникла ця формула. Ми вже частково про це так само говорили. Теза про те, що ніякої формули Штайнмайєра не існує, є формула Путіна. Здається, колишній президент про це говорив, Петро Порошенко, нещодавно. Ви підтримуєте таку тезу?
Ні, ну очевидно, я думаю, що це не формула Путіна. Це бажання наших колег із Нормандської четвірки зрушити процес. От вони зійшлися на цій рамковому законі. Формула є закон. Вона так і пишеться. Цей теперішній закон вступає в силу тоді, я вже сказав про це. От вона має, от це, знаєте, як вона має таку владу або особливість, як слова президента. Я кажу, що буде так. І воно є так. Воно стає законом. Так і тут. Но цей закон мусить бути прийнятий, до речі, парламентом. І виникає питання, хто буде приймати в ЛНДР? Хто? Там нема легітимної влади, там є маріонеткова влада. От це саме таке хворобливе місце, саме неприємне місце цієї формули. Це визнання в якості суб'єктів відповідальності представників або владу ЛНР і ДНР, так званих, да.
Досягнення домовленостей щодо врегулювання ситуації на окупованих територіях Донецької та Луганської областей не варто розцінювати як встановлення миру з Росією. Про це віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба заявив на зустрічі з бізнес-спільнотою сьогодні у понеділок, передає главком. Далі цитата. «Залишиться Крим. Агресія Росії проти України почалася з окупації Криму незаконної. Донбас, угода щодо Донбасу і мир із Росією – це різні речі», наголосив пан Кулеба.
Вони пов'язані, вони різні, але вони дуже близько пов'язані. От, я не буду, це, я думаю, всім ясно, що мусить все це вирішуватися в контексті пам'яті про Крим як окуповану територію, нашу окуповану територію. Це мусить бути завжди якби під столом переговорів, стола переговорів, на якому вони ведуться.
Але Крим зараз майже не обговорюється.
Ну, всі розуміють, що мати справу з Росією, цим фактично озброєним ядерною зброєю і в цьому сенсі дуже небезпечною країною, от, і треба вирішувати питання поступово, за допомогою тиску і так далі. До речі, ми з вами не згадали важливий момент у тому, що з формулою Штайнмайєра, як запропоновано нашими західними партнерами і підписаною вже, треба рахуватися до певної міри, я вже сказав, до якої, да? Тому що від цього залежить і продовження санкцій. Пусть ніхто не говорить, що санкції – це так, ми якби не дуже впливають на Росію. Санкції роблять те, надзвичайно важливе, вони припиняють системний доступ до новітніх технологій. І може і за допомогою міжнародної торгівлі Росії. От саме тому, я думаю, їй важко буде, скажімо, щоб її космічні кораблі не падали, там десь не взривалися.
Ну, але
щоб ракети не взривалися. Щоб взагалі вона мала прогрес. Ми з вами прекрасно, думаю, пам'ятаємо Радянський Союз, який підірвався на гонці озброєнь. Я думаю, що щось подібне допомагають зробити в певній перспективі санкції.
Ну, це надалеку перспективу робота. А...
Це надалеку, але тим не менше, ви знаєте, це тут будуть пришвидшення. Тобто, хоча це якби така сила не моментальної дії, кожна санкція, кожна хвилина і день, і місяць, і рік санкцій, він посилює ефект санкцій.
Справа в тому, що запит у суспільства, і це показали вибори, вочевидь, теза миру, швидкого миру, запит це є на швидкий мир і на швидке вирішення цієї проблеми. Те, що ви говорите, це спрацює за 5 років, за 10, можливо, за 20. Тобто це така гра вдовгу дуже. Такі ігри, вочевидь, український політикум поки що не дуже вміє грати. Ну, даруйте за це слово «гра».
Ну, от тому на Майдані, ну, було скільки там? Ну, було 10 тисяч людей. Це так по-хорошому рахувати, да? А не весь Київ. Не 50, не 100 тисяч. Тому що ті люди, які голосували за нову владу, вони хотіли би примирення. Воно приваблює їх. Ну, що тут розбиратися по формулах? Значить, вони знають, що роблять.
От. Це довіра до влади така?
Поки що вона не втратила довіру, у неї велика довіра. Ті, хто були на Майдані, якщо ви там були, коли говорили, підніміть руки, хто був на фронті, да, там підняли кілька.
Хто був волонтером, хто допомагав.
Да. Хто волонтерам допомагав, підняли руки. Хто давав допомогу, гроші, там всі фактично підняли руки. Хто був на Майдані? Всі. Ну, майже всі, да. Тобто, інакше кажучи, тут та частина, яка найбільш активна, київська частина, от, а не, скажімо, весь там, ну, чи, там одна там п'ята Києва прийшла. І...
Як це співіснує в загальному і може далі співіснувати в загальному контексті, бо, вочевидь, ви вже чули або читали, або дивилися, чули тезу про те, що ну, більшість обрала, делегувала владу от тим, кому делегувала, і бачить розвиток ситуації або довіряє вирішувати цю ситуацію в такий спосіб, в який, власне, і більшість в парламенті, і уряд вважатиме за потрібне. І от знову, начебто, там частина незадоволених знову намагаються каламутити воду.
Вийшло так, що я думаю, що влада починає розуміти, що ідея народовладдя або безпосередньо розмови влади і всього народу неефективна. Тому що для цього потрібно відчувати, з ким ти говориш. Ну, я багато разів це повторював. Що значить влада говорить з народом? Ну, припустимо, там є тисячі побажань, да? Ну, поїхав, скажімо, наш президент новий по деяким там лікарням, по деяким областям, там когось покарав 5 людей, припустимо. Ну, таких людей тисячі, всіх він не покарає безпосередньо. Значить, як ви з'ясувати, які питання для людей цікаві? Припустимо, є найбільш цікаві питання, ми знаємо всі, там, підвищити зарплату, да? Зменшити тарифи, щоб лікування було, можливо, не таке дороге і ефективне, да? Щоб освіта була хороша, да? І теж недорога. От. Щоб права людини були. Тільки щоб боролися з корупцією, да? Ну, скільки там таких, щоб нас визнавало, скажімо, міжнародне товариство демократичних країн. Що ще пригадати? Можливо, і тут починається, якщо говорити про більш дрібні питання, які підуть від народу і пропозиції, то хтось їх мусить узагальнити, вибрати із них те, що, а що? То, що подобається владі? Ну, скажімо, запустити референдум з цього питання, да? Тобто все рівно рішення, от, тому що називається народовладдя як безпосередній, не мов би, діалог через, навіть через смартфон. Ось цим народом це пустишка, це пуста ідея. Завжди мусить бути посередник, і цим посередником є громадянське суспільство, яке, до речі, вийшло на Майдан. З ним треба рахуватися в першу чергу. Воно акумулює нагальні потреби і нагальні питання, які стоять перед Україною.
Євген Бистрицький, доктор філософських наук, професор у нашій студії сьогодні. Я нагадую, це програма «Громадська хвиля», спільний проект Суспільного радіо і Громадського радіо. Студійні телефони вже працюють 239-6292. У вас є можливість поставити запитання нашому гостеві. І також у нас працює вайбер 097-107-107-9. Туди ви можете написати свої запитання. Не знаю, чи коректно, а вочевидь коректно і дотично в світі також відбувається багато резонансних речей. Гонконг далекий від нас і, можливо, не дуже ми цікавимося цією частиною світу з різних причин, але там тривають довгий час уже протести зі своєю історією. До речі, там заборонили виходити в балаклавах, люди не дотримуються. Ну, там дуже, я некоректно казати слово цікаво, але там розвивається дуже стрімко ситуація на вулиці. Чи є сенс порівнювати якось із тим, що в нас уже відбувалося, наприклад, в 13-14 році? І наскільки це загалом має впливи на ситуацію у світі?
Ну, я думаю, що має смисл, звичайно, порівнювати, особливо з останнім Майданом. Да? Ну, суть цих протестів, наскільки я пам'ятаю, це вони піднялися як антиекстрадиційні дії, да? Щоб не могли влада Гонконгу висилати людей, які у них є з якихось причин під підозрою, да? Які, скажімо, борються за реформи радикальним способом, щоб залишити ті свободи, які були у Гонконга, коли він ще не був під амбрелою та під парасолькою Китаю. Да? Ну, очевидно, що такий закон прийнятий. Тепер у влади розв'язані руки. Я не знаю, мені здається, він вже якби цей біл прийнятий, щоб неугодних, так би мовити, небажаних людей висилати на Тайвань або континентальний Китай. Да? От, а в континентальному Китаї ми знаємо, який режим досить такий, я сказав, близько до комуністичного, правда, з капіталізмом таким державним і приватним. Да? От. Тобто, інакше кажучи, тобто, теж це демонстрація за захисту свобод. Це демонстрація теж орієнтація на ті європейські стандарти, які діяли в Гонконгі, як дуже потужному економічному і фінансовому центрі, до того, як він перейшов під цю парасольку Китаю. Так що я думаю, що є що порівнювати. Другий момент, який дуже цікавий, от якраз це показує на таку подвійну якби мораль президента Штатів теперішнього. З одного боку, він як президент мусить захищати і виступати за збереження і просування універсальних прав людини і свобод у всьому світі. І це завдання, в принципі, Сполучених Штатів, яке завжди виконувалося. Да? Ну, вийшло так, що він вже підірвав свій імідж на корупцію, на питаннях на питаннях конфлікту інтересів, тому що він фактично використовує своє службове становище для вирішення персональних питань, тобто перемоги на наступних президентських виборах. І одночасно він абсолютно не реагує на ущемлення, реальне, можливо, і реальне ущемлення свобод громадян в Гонконзі. Оце дуже цікаве спостереження, я думаю. Так що воно відбувається на світі. Да? Воно говорить, що принаймні одна з держав, які завжди були в останні роки оплотом такої демократії прав людини, вона не витримує цієї позиції, не витримує цієї ролі.
Вчора, 6 числа, також у столиці Білорусі Мінську на площі Свободи проходив так званий мітинг за незалежність, учасники якого протестували, зокрема, проти можливої інтеграції з Росією. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. Мітинг ініціював опозиціонер Микола Статкевич. В рамках передвиборчих пікетів кандидатів у депутати взяти участь у заході, принаймні на початок прийшло там близько сотні людей. Це не був такий великий мітинг, як був у Києві. Це теж сигнал якийсь, чи як це розцінювати? Ми звикли
розцінювати це з двох боків. Ну, по-перше, в Білорусі існує якби таке добре національно орієнтована опозиція, да? І люди, які намагаються і відродити і просувати білоруську мову, білоруські традиції, тобто таку національну орієнтацію люди, да? Як правило, вони пов'язані з опозицією, політичною опозицією. Да? А з другого боку, це до певної міри вигідно Лукашенко в його торгівлі з Росією, да, з Путіним. Що я би хотів, можливо, там десь от, і там ближче бути.
Але ж люди не хочуть.
Ну, люди, от бачите, вони кажуть, що ні, тому що Білорусія мусить залишатися незалежною.
Доктор філософських наук і професор Євген Бистрицький в нашій студії. Є у нас слухачі на зв'язку. Добрий вечір. Як вас звати? Звідки ви?
Добрий вечір. Це Львів на зв'язку. Я хочу, щоб ви ще сказали, а хто ж такий Штайнмайєр? І чим він займався? А він, до речі, займався Абхазією і Південною Осетією. Де зараз ті території? Їх відкусила Росія. Він був заступником Шрёдера. Де зараз Шрёдер, дуже добре знають всі. Я, до речі, це однозначно зрада, ото, що зараз хочуть втулити Україні українцям. Але сутність у так званої української влади, вона ж не українська і 28 років не була українською. Судячи по тому, хто сидить в адміністрації президента і що всюди практично московити на всіх ключових посадах, нам нема, скажімо, чекати ніякого добра. І, скажімо, я от, до речі, хотіла за Богдана сказати. До речі, батько Богдана – викладач Львівського університету Франка. Ця людина викладає, значить, юриспруденцію. А ви би послухали, що він говорить, це один-один Путін. Розумієте, він шкодує за розпадом Радянського Союзу, а синочок адміністрації президента. Так що, давайте робити висновки.
Дякуємо вам. Ну, виборець український зробив.
Я зроблю висновки, якщо можна.
Прошу.
Ви правильно говорите на такому персональному, особистому рівні. Я думаю, те, що ви сказали, на особистому рівні вірно. Річ у тім, що коли йдеться про такі процеси міжнародні, яким є Мінські угоди, тому що в них задіяні не тільки Росія, не тільки Україна, не тільки Донецьк, оцей так званий ЛНР і ДНР, да, оці так звані народні республіки. Ну і там і Штати санкції ввели, Вот, і Нормандська четвірка, Європа і так далі, да? Європейський Союз. Такі процеси, вони надперсональні. Вони, їх не можна звести до психологічних мотивів. Вони мають свою достатньо незалежну логіку. І тому, до речі, я казав, потрібні демонстрації, які критично направлені проти наповнення оцеї поки що пустої, да, незаповненої формули Штайнмайєра, нашим українським змістом. І це теж не персональний лише порив. Це масовий порив, він надперсональний. Оце треба мати на увазі.
Пане Євгене, в режимі майже бліц, бо у нас в Viber багато є запитань, і є в нас ще слухачі на зв'язку. Спробуємо за ці кілька хвилин відповісти.
Це було серйозне запитання.
Добрий вечір.
А, добрий вечір, це я, так?
Так, це ви.
А, Наталія, ну, про Гонконг, будь Господь з ним. Ви знаєте, за розпадом Радянського Союзу навіть Буш приїжджав старший до Верховної Ради України і казав, не треба незалежної України, хай буде Радянський Союз і президент Горбачов. І лицемірство це... Ну, вибачте, не лицеміри нікого були не стануть президентами. Якби тільки один Трамп був лицеміром, за що Нобелівську премію миру дали Обамі, ну, це ладно. А за формулу Штайнмайєра, ну, ми ж прагнемо до Європейського Союзу. Тобто, якщо ми там будемо, нам... Ми вимушені будемо. Зараз ми не вимушені. Угу. Хочемо приймаємо формулу, хочемо не приймаємо. Але якщо ми будемо в Євросоюзі, нас навіть ніхто не буде питати. А що стосується оцих
речей... Пані Наталю, перепрошую, чи є у вас запитання?
Бо... А у мене запитання. Я так. Хочу сказати, ми ж прагнемо до цього Європейського Союзу. А Штайнмайєр це, так би мовити... з інституції європейської.
А, ну це у вас репліка. Дякую вам дуже, ще слухачі чекають. Добрий вечір. Як вас звати, звідки ви? Добрий вечір.
Добрий вечір. Добрий вечір. Харкова вас беспокоїть.
Так, кажіть, будь ласка.
Я дуже благодарна вашому гостю. И во многом я согласна с тем, что он говорит по формуле Штайнмайера. У меня, собственно, два вопроса. Но мне кажется, вот там есть маленький нюанс о том, что нужно это внести, ну, в дальнейшем наше законодательство в Конституцию и дать права на постоянной основе на особый статус. Это вопрос первый. Мне кажется, в первых вариантах, когда это обговаривалось при Порошенко, там не было о постоянном статусе этих регионов. Вот. И вопрос второй. Скажите, пожалуйста, почему наши аналитики, вот особенно такие, как ваш гость, не рассматривают момент скандала, разговора Зеленского с Трампом, распечатки, то, что Фогер сказал, почему наш господин Ермак, если не ошибаюсь, выступал там каким-то переговорщиком? Он никто, он просто помощник президента.
Дуже дякуємо. От ми пана Євгена зараз і спитаємо. У нас 5 хвилин до завершення, пане Євгене. Дякую, дуже перепрошую.
На постійній основі тільки є те, що цей закон, от ця формула Штайнмайєра, буде діяти на постійній основі. Там немає нічого про особливий статус, утвердження особливого статусу. Там немає такого в цій формулі. От це є в Мінських угодах. Ну, ми про це говорили. А щодо цього скандалу, я вже, принаймні я, не тільки я, там дуже багато описували це. Можливо, знаєте, зараз розгортається наш внутрішній скандал. Да? Вийшла стаття про роль нашого колишнього прокурора в «Нью-Йорк Таймс». Стаття, я б сказав, розгромна. Там показується, що він фактично робив нечесні дії для того, щоб залишитися на своїй позиції прокурорської. І от це дуже неприємний скандал. Взагалі, втягування Росії, України, вибачте, в цей в скандал Трампа, стосунки його з Байденом, воно викрило дуже неприємно для України річ, що корупція з України, в тому числі і моральна корупція, використовується для корумпування, для корупції високопоставлених осіб Сполучених Штатів. Вона розповзається із України, як ракова пухлина, виявляється. Це дуже неприємно. Інакше кажучи, це підриває образ, імідж так званий України на міжнародній арені. І це, до речі, поставить запитання про санкції, тому що громадяни західних країн будуть говорити, ну подивіться, наскільки корумпована країна, що вона корумпує і наших представників. тому що там є зайві кошти, да, як, скажімо, була підкуп Манафорта. От. І фактично, навіщо нам віддавати свої кровні гроші, на втрачати на санкціях?
Є ще один слухач на зв'язку, прошу, добрий вечір.
Доброго вечора. Рівне на проводі, на дротах.
Так, дуже приємно.
Знаєте, дякую вам, ведучому і гостеві. Діло в тому, що Україна, ви знаєте, ніхто дуже не турбується про Україну. От так, як воно йде, ніхто не хоче турбуватися Україною. Якщо ми самі не потурбуємося про себе, ніхто про нас не потурбується, ні Штайнмаєри, ні Манафорти. Тому що оцей МВФ, що повернувся і не дав коштів, нехай віддадуть це все, що накрали, і нам не потрібно їхні міжнародні
валютні
фонди.
А хто хай віддасть?
Дякую, там багато можна багато.
Дякуємо, добре.
Ну, я згодний, це правильна позиція. Якщо ми самі себе не захистимо, ми нікому не будемо потрібні, це ясно. А от щодо повернення накрадених коштів, це точно хороше запитання. Були певні зусилля для того, щоб повернути ці мільйони доларів, сотні мільйонів, які накрав Лазаренко. Поки вони нічим не закінчилися, це процес, який, до речі, залежить не тільки від зусиль, які робилися, скажімо, нашими антикорупційними громадськими організаціями, ну і від влади, яка мусить підняти це питання. Ну, ми ще не бачимо реального відділення нової влади від олігархату. Я думаю, а що там з Коломойським, да?
Я перепрошую слухачів, які написали нам на Viber, всіх запитань ми не встигне дати, пане Євген, відповіді. Пані Тамара запитує, поясніть, що таке розведення військ? Адже українським військам потрібно рухатися в напрямку кордону українсько-російського. А вони що, просуватимуться вглиб країни? І що, бандити зайдуть далі на наші території?
Ну, я не знаю, що вони вкладають в розведення в даному випадку. Я так розумію, що в Мінських угодах була розмова про відведення важкої зброї, да, важкої артилерії і так далі. От. А потім йшлося про вивід іноземних найманців, військ і роззброєння так званих незаконних формувань. Да. От, просто розведення не було. Ну, можливо, це привнесення спеціально зроблено під впливом наших нормандських колег для того, щоб якимось чином убезпечити перемирення, яке необхідно, щоб запустити всі інші дії.
Багато речей, про які ви сказали, свідчать, очевидь, про відсутність комунікації. Це говорите не лише ви, багато з ваших колег сказали про відсутність комунікації. Вчорашній допис пана Андрія Богдана, про якого ми вже згадували, із скрінами начебто того, що учасникам акції на Майдані платили гроші, набрав величезну кількість там лайків, поширень і так далі.
Лайків?
Ну, і лайків у тому числі.
Тобто, як позитивно підтримували?
Як позитивно, там 4 тисячі.
Ні, ну, це розумієте. Ну, хто був на Майдані? Це нонсенс взагалі.
Ну, ви не отримали? Ви не отримали грошей?
На жаль, не отримав.
Євген Бистрицький, філософ і професор, був у нашій студії. Дякую вам дуже.
Громадська хвиля. Спільний проєкт Українського і Громадського радіо.